Азатлык радиосы сөйлөйм. Бүгүн 25-март жумга күнү микрофон алдында ландыш карасыбы. Бүгүн биздин тапшырууда Тукай музейинде 2016-жылгы Тукай бүлегинин намзаттары менен ашырашуу өттү. Быйыл Татарстандын Абдулла Тукай исиминдеги дөөлөт бүлегинде калуучулар 13 шахыс һәм ижадый тиркем арасынан язуучу Газинур Мараткына Камал театрынын кече сахнасында ижад кечесин өткөрдү. Ни себепле? Тапшыруу азагында Кырым татар жаңылыклары болушат. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Олсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин Рамзан Кадыровны вакытлыча Чечня башлык вазифаларын башкаруучу итеп белгиледи. Февраль ахырында президенттин матбугат вакили Дмитрий Песков Кадыровнун бул вазифадан кетүү турунда сөз бармый деген иде. Путиндин Кадыровнун ишин нәтижелүү деп белгилегени бар. Кадыров өзү НТВ каналына февраль ахырында берген әңгәмәде вазифадан кетерге әзер булуу, жетекчиликке башка кеше табарга кеңеш итүү турунда айткан иде. Бул турда карарын Россия президенти Владимир Путин кабыл итешет деп өстөдү ал. Чечня парламенты Кадыров үшін бірден сойлау күнінде 2016 жылының 18 сентябрінде тоғыш берешек. Оның вакілетлері март ойында тәмімланды. Татарстан мәғариф министрі Энгел Фаттахов һәм сәләмәтлік соқлау министрі Ғадил Уафин бірдем Русия ферқасы есімінен дәулет думысына праймерис сойлауында қотнашыр үшін тіркелді. Бұ қақта партийінің Татарстан бүлігінің интернет сәхипесінде хабар етілген. 25 мартқа Татарстан бүлігі есімдегінде 46 кіші бар еді. Фаттахов һәм Уафиннан қола дума депутаты болырға тілек білдірген тағын бірнеше министр бар. Өз ғаризаларын ауыл қожалығы министрі Марат Ахметов, сәнағат һәм сәүдә министрі Альберт Кәримов, юстиция министрі Лариса Глухова шулай ук хөкүмәт каршындагы баш архив идарәсе башлыгы Ирада Әйюпова тапшырган. Россия буйлап бердәм тавыш берүү 22 май үтәчәк. Анда җиңеп чыккан намзатлар 18 сентябрь көнне думага сайланачак. Адвокат Юрий Грабовский үтерелгән дип хәбәр итте Украина адвокатлары берләшмәсе. Хезмәттәшебез үлеменә катнашы булуда шикләнелгәннәр кулга алынды, аларның гаебе танылып җәзасы билгеләнер дип өмет итәбез дигән адвокатлар белдерүендә. Адвокатның мәйете Киев Одесса юлындагы бер ул янында табылган. Украина адвокатурасының югары комиссиясе рәисе урынбасары Юрий Грабовскийның югалуы турында 9 март билгеле булды. Бу көнне ул Киев районы мәхкәмәсенә Евгений Ерофеев һәм Александр Александров эшен карауга килмәгән. Россиянең ике хәрбие Украинага каршы агрессив сугыш алып баруда һәм терроризмда гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Олсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 март көнне Казанның Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүлегенә намзатлар белән очрашу үтте. 10 намзат катнашкан чарада Тукайны түбән төшермәскә, быелгы бүләкләрне барлык намзатларга да бирергә дигән фикерләр яңгырады.
Мондый премияга дәгъва кылу театр коллективы өчен шәхсән үзем өчен дә ул җаваплылык та сорый. Театрга ул ниндидер дан бирә. Халык безнең театрны әлеге мәшһүр уенда дигән яхшы мәгънәдә уенда катнашуыбызны күреп, безнең кеше спектаклебезне ничектер алга таба күрер дип өметләрем бар менде.
1986 елны мине Татарстан Язучылар Берлегенә әгъза итеп алганнар иде. Шул елны минем беренче китабым булым басылып чыкты. Аңа 30 ел вакыт үткән. Ягъни шушы 30 ел вакыт кичендә мин 43 китап яздым. Язып бастырып чыгардым. Шушы 43 китапның икесе Тукай бүлегенә тәкъдим ителде. Менә хәзер мин инде китапларыма күчкәнче әзрәк кенә әйтеп үтәсем килә. Без монда 9 кандидат. 9-ыбыз да лайык. Чөнки лайык булмаса кеше моңа үзенең ризалыгын бирмей. Мин татар язучыларына әманәт итеп шуны әйтәм. Татар язучылары бигрәк тә олыгайгач, бигрәк тә безнең яшьтә ике генә әйбер турында язырга тиешләр. Ике генә әйбер турында. Кул ителгән милләтнең азатлыкка омтылышын, дәүләтен югалткан халыкның дәүләткә омтылышын һәм безнең китапларыбыз шуңа чакыру булырга тиеш. Рәхмәт сезгә.
Минем дә ватанга кагылышлы. Бөтен иҗатым Чөнки мен менә Фәүзия язган тарих язган Себер якларында 46 елда сугыштан соң сөргін китеп менә әтиләребез сугышта калгач Мене тирен шахталарга төшеп эшләдем. Билемә 5 килолы шартлаткычлар бәйләп, тимер юллар салдым, урманнар кистем. Шуңа күрә шулай да әдием минем көрәшче иде. Мин көрәш шигырьләр язам. Минем дә йөзем кыйбла ягына, ватанның язмышын язам мин дә.
Мин китапларым бик күп чыкты дип мактан алмыйм. Минем барысы 8 китабым дөнья күрдәм. Шулай туры килде, ирекле иҗатчы булып, идә иҗат итеп утырырга туры килмәде. Һәм мин моны шулай иҗатчының җаваплы эше дип уйлыйм. Без әле төп иҗаттан тыш халкыбызга башка юллар белән дә хезмәт итәбез. Һәм шуларга мин 23 елын башта Татарстан радиосында, аннан соң Яңа гасыр Болгар радиоларында халкыма һәр үземнең авызымнан өзіліп түшкен кәлеме сөзім білен, өз-өзімі тұтышым білен, тапшыруларым аша, халқыма мен дегір рух, кер илахи азып берем деп тұрыштым.
Я являюсь профессором Казанской архитектурно-строительной университета. Значит, вот на суд общественности и комиссии по Тухаревским премиям представлена вот такая вот архитектурно-историческая монография, касающаяся деревянной застройки Казани конца 19-го, начала 20-х веков. Значит, здесь дан широкий такой анализ. Значит,
мин ике цикл өчен тәкъдим ителдем. Беренче цикл аның Габдулла Тукайның шәһри юллары кергән шамаилләр, лаухалар һәм шәһәр бизәлеше төгәл әйткәндә Тукай мәйданындагы сәгатьләр, Тукайның шәһри юллары кергән сәгатьләр. Икенче цикл мәчетләр бизәлеше. Әйткән үткәнчә Казандагы Ярдәм мәчете, икенче тарафы Кубай мәчете дип йөртәләр. Һәм Түбән Кама районындагы Шәңгәрче авылы мәчете.
Мин хәрәктән алтырдым да инде. Бұлар бір ұшта сөйледілер бүгін әр алдан сөйледілер. Әдбатырға мен қалап тұғы қайбәр сөйлей алмам, мен шо яза біледім, ансы түрінде мен сізге алтырдым. Әм өзімнің әсерлер түрінде да ұзақлап сөйлеп тұрыма ниетім жоқ, чөнки әсерлер мен көп түгіл, барысы шо құн пойыс жазылған, алар зор түгіл, бір кеште, екі кеште оқып шыға тұрған әйбірлер. Аларына мин менә теге авыр язам дип әйтә алмыйм. Мин язганда телем бар минем. Мин бер кайчанда җөмләне ничек язарга икән дип уйлап утырмыйм. Бер яза башлагач Худайның рәхмәте белән үземнән үзе килә ул. Шуңа күрә язу мин рәхәтләнеп язам.
Җәмәгать, минем иҗатым да әйтеп итгән нәрсәләр өчен куелганнар, ул минем җырларымда. Һәм инде шушы җырлар белән балаларны яш буынны тәрбия кылу ул минем менә тулы иҗатымның бер дәлиле. Шушы җыр аша мин үземнең уйларымны, фикерләремне һәм халкыма булган мәхәббәтемне, милләтемә булган мәхәббәтемне, балаларыма булган мәхәббәтемне һәм халкымны яратуымны җырлар аша тапшырдым.
Җәмәгә зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Һәм якын кардәшләремә, каләмдәшләремә барысына да тыгылык саулык телим һәм шушы бөек бүләккә лайык булуларын телим. Әгәр дә минем кулымнан килсә, мин татар халкының һәр әгъзасына, һәр кешесенә бер түгел 10 Тукай бүләге биргән булар идем. Булаңа лайык. Чөнки бу кадәр газаплар кичереп, бу кадәр корбаннар биреп, бу кадәр түземнәр белән, бу кадәр сабырлыклар белән 4 миллиард, 5 миллиард тонна нефть чыгарып, Татарстан территориясын 1 сантиметр калынлыгындагы сары алтын белән капталлык дәрәҗәдәге халык, ул Тукай бүләгенә һәр кайсы лайык. Зур рәхмәт сезгә.
Халык белән сары рифмалашкан ушбу заманда телен кискәч сүзен әйтә алмыйча адашкан ди татар Казанда. Бурлагы да, улагы да, һәммә ябырылды шәһәре Казанга. Баксаң, сыры дали генә икән, майлы боткапша Казанда. Тарихи вә бик бронгы нәсел, дөнья белән бергә яралган. Яры инде тел астына салып куярлык, туган телен саклап каласаң, рәхмәт.
Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүлегенең нәмзәтләр белән очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Теманы дәвам итәбез. 21 март көнне Камал театрында язучы Газинур Муратның иҗат кичәсе узды. Тукай бүлегенән башка нәмзәтләр нигә Камал сәхнәсенә күтәрелми? Азатлык әлеге сорауны язучылар галимнәргә бирде. Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан булай диде.
Камал театрында кичә үткәрү зур Нәсәйдә башкаларныкы һәр кемгә дә ирек, бер кемдә дә син иҗат кичәңне үткәрмә дигән сүз юк. Бу әлбәттә Газинурның Тукай премиясенә тәкъдим ителүе белән бәйле. Аны бу бер Газинур гына түгел, бу инде башка елларда да шулай үткәрәләр иде. Башка кандидатлар да тәкъдим ителгән язучылар да. Менә бу ел Газинур бәлки башка кешеләрнеке шулай ук булыр әле соң түгел.
Ә бит менә булай халык зиярышы синең әле иҗатында булырга кирәк ими. Димәк тегеләр шикләнеп калган нәрсәдер. Шәхсән мин үзем рәхәтләнеп үткәрер идем монда кичә ими, кешегә җалынмыйча. Шуңа күрә монда миңа калса һәрбер кандидатны үткәрү мөмкинлеге бар. Һәм бу кеше залда ул шушының өчен генә корылган кебек. Күрәсең үзләре инициатива күрсәтмәгәннәр, ә моны кемдер махсус тәкъдим итеп, әйдәгез әле оештырыйм сезнең кичәгез дип 21 кемдә бу очракта. Бер кем дә андый әйбер эшләми. Хәзер бер кемнең бер кемгә кирәге юк. Үзең башлап җиргә тиешсең. Шул көнгә калдык без хәзер.
Мәсәлән, бер ел элек кенә үткәрдек, бер ел үтә түгел иде, 4-5 ай элек кенә. Мөхәммәд Мәгъдиевнең 85 яшьлеген, Гомәр Башировлар, Әмирхан Яникиләр һәм башкаларны былтыр үткәрдек, ләкин без зур залда түгел. Димәк, без көрәшергә кирәк. Без үзебез сорамасак, бу еламаган балагаебызны бирмиләр бит. Шуның кебек үзебез сорамасак, үзебез даулап бармасак, я президентка, я министрлыкка безгә бер кеше дә, "Эй, үткәрегез инде" дип, мәгез сезгә акча дип китереп бирми бит.
Әле бу теге зур аудиторияда беренче булгач сезгә шулай тоела торгандыр. Әлбәттә, шәхеснең үзеннән дә бәйле инде бу. Кемне дә булса читтә калдыру, кемне дә булса алга чыгару дигән әйбер юк.
Диде Татарстан Язучылар Берлегенең әлеге рәисе Фуат Галимуллин. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татар яңалыклары белән таныштыра. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров бу атнада Лондонда булып, анда Кырым татарлар белән очрашты.
Кырым татар халкының лидерләре ве Кырым татар диаспорасы Русияның Кырымны ишгал итүе ве Кырымда Кырым татарларына каршы алып барылган репрессияларны, ябылган инсан хаклары бозылуларын бүтән дөньяга anlatmaga tırışırlar. Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çuparov da Avrupa'nın çeşit memleketlerinde bu faaliyetlerin bu hafta devam ettirdi. Milli Meclis Reisi Refat Çuparov bu hafta sonu Londondaydı. İngiltere'nin payitahtı Londonda Türkiye Büyükelçiliğinde ziyaret etti Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çuparov ve Türkiye'nin Büyükelçiliğine Kırım'daki son vaziyetlerini anlattı. Refat Çuparov, King's College'de London'un belli üniversitelerinden King's College'de Türkiye Araştırmaları Merkezi işbirliğinden tertiplengen bir konferansiyada iştirakta etti. Refat Çuparov bu konferansiyada aynı zamanda Kırım'da olgan vakiyalarını ken surette anlattı. 24 Mart Perşembe günü London'daki belli üniversite King's College'de bu toplaşığını gene aynı üniversitenin Orta Doğu ve Akdeniz Araştırmaları Bölümünün hocası Dr. Simon Waldman alıp vardı. Bu toplaşımın adı öz memleketinde yasaklangan ve baskı altına alınan, haksızlıklarga uğrayan Kırım Tatarları Rus'ta işgal edilgen Kırım'da Rusya işgaline baskılarına karşı nasıl treneler, nasıl güreşeler serlevalı ede. Bunda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Rusya'nın Kırım'ı basıp alganından bu yaka geçken 2 sene içerisinde neler yaşanganın Kırım Tatarlarına karşı yapılgan haksızlıklarını, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kapatılma meselesini, türmede yatkan Kırım Tatarların ve buna karşı Kırım Tatarlarının niçin Rusya işgaline karşı gelgenlerin, kabul etmegenlerin etraflıca anlattı, verilgen suallerini cevaplandırdı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un bu çıkışından hemen evvelde gene Amerikalı ama özü Ukrayn tamırlı yaş rejisör kız Kristina Paşin'in hazırlaganı Kırım Tatarlarının Vatanları için Kureşi adlı Rus dilinde hazırlangan ama İngiliz dilinde yazılı olgan dokümenter filmi gelgen insanlarga seyrettirildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ayrıca İngiltere'deyken de dünyaya belli haber kanalı BBC'ye de bir intervü verdi ve bu intervüünde de Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı alınan represyalarını da ken olarak anlattı Refat Çubarov. Elbette Refat Çubarov'un BBC'de böyle bir intervü vermesi ve bunun da bütün dünyaya gösterilmesi Kırım Tatarlarının sesini, Kırım Tatarlarının Kırım'da neler yaşanganın dünyaya anlatılması açısından da pek mühim. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov BBC'ye bergen bu intervüde milletler ara halklarının Rusya'nın işgal etkeni Kırım'da bütün insan haklarının hiçbir vakit unutmamaları gerekenin ve Rusya'nın aslında Kırım'ı beklengenden ta da erte geri kaytarmak mecburiyetinde kalacağını bildirdi. Elbette Kremlin'in de başka hesapları da vardır ama bu hesaplarının da boşka çıkacaktır eğer bütün dünya Rusya işgaline karşı doğru hareket ederse dedi Refat Çubarov. Milli Meclis Reisi Refat Çubarov London'a gelmezden bir gün evveli de Şveçerya'da Cenevre şehrinde pek mühim bir toplantıya iştirak etti. Bunda Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31. toplantısında Refat Çubarov da söz alarak etraflı bir şekilde Rusya'nın neler yapkanın, nasıl işgaller yapkanın, ken olarak Kırım Tatarlarına anlatılan yapılan represyalarını anlattı. Gene bu toplantıda Birleşken Milletler Genel Sekreterinin insan hak hukuklarından selayetli yardımcısı Ivan Simeonovich de Ukrayna'da yapılan insan hak bozulukları hakkında ken bir rapor takdim etti gelgen toplantılara. Bu Cenevre'deki Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31. toplantısına Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Refat Çubarov'dan gayrı Ukrayna Parlamentosu'nun Radası'nın İnsan Hakları Yetkilisi Deputat Valeria Lutskaya da iştirak etti. Toplantıda Kırım'da korku, çaresizlik ve ümitsizlik şeraitinin yaratılganın kaydetti ve Rusya her daim askeri trainingler, askeri tatbikatlar yapıp Kırım'da korku meydana getire, Kırım Tatar Milli Meclisi'ni yasaklap, Kırım Tatarlarının ekseriyetin terörist gibi göstermeye hazırlanganın bildirdi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne yapılgan sutnu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aktem Çigöz ve diğer Kırım Tatarlarının türmede olganların etraflı bir şekilde de bu Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre şehrindeki 31. toplantısında anlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Türkiye'deki çeşit üniversitelerde ve teşkilatlardaki toplantılarda konferansiyalarında devam ettiriyor. Zafer Karatay da 24 Mart Perşembe günü İstanbul'da Maltepe Ülke Ocakları Vakfı'nda bu yerdeki Türk milliyetçisi yaşlarga bir konferansya verdi. 200'ge yakın çeşitli üniversitelerde okuyan talebelerin iştirak etkeni bu toplaşıda Zafer Karatay, Rusya dünyaya büyük bir enformasyon savaşı cengi ilan etti ve onun pek çok paralı adamları bütün dünyadaki insanlarını yalanlarından kandıralar, yalanlarından tesir altında alalar. Buna karşı dünyadaki aktivist yaşlarını bu kureşte Kırım Tatarlarına ve dünyaya yardım etmeye davet etmemiz dedi ve bu enformasyon savaşında dünyaya Kırım Tatarlarının neler yaşadığının Türk dilinde, İngiliz dilinde ve diğer tillerde Twitter'da, Facebook'ta ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde, internet sitelerinde anlatmaya davet etti yaşlarını. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reis Vekili Mükremin Şahin de bu hafta içerisinde Türkiye'de çeşit şehirlerdeki Kırım Tatar teşkilatlarının, Kırım Tatar cemiyetlerini ziyaret etti. Mükremin Şahin bu hafta içerisinde başta Edirne'yi ziyaret etti ve Edirne Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Alper Yavuz Eser ve onun yardımcısı Ali Onur Karaman hem cemiyet faaliyetleri hakkında malumat aldı hem de Edirne'nin etrafındaki çeşitli Kırım Tatar köylerini ziyaret etti. Mükremin Şahin daha son Tekirdağ, Çorlu, İstanbul, Çatalca, Gebze ve Sakarya şehirlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerini ziyaret etti ve bunda son yapılan Dünya Kırım Tatar Kurultayı İdare Koordinasyon Kurulu'nun toplantıları, alınan kararlar, Kırım'da olan vakialar ve Kırım'da Kırım Tatarlarına yapılan baskılarının represiyalarını bütün dünyaya ve Türkiye'ye ta tesirli bir şekilde eşittirmek için neler yapılabileceği hakkında işbirlikleri hakkında fikirler, müzakereler yürütüldü ve cemiyetlerin bu şehirlerdeki cemiyetlerin faaliyetlerin daha aktif edilmesi ve koordineli ortak işler alıp barılması meseleleri hakkında fikirleşilgenin bildirdi Mükremin Şahin. Mükremin Şahin sürgünün 72. senesi gelmezden evveli Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetlerinin çoğusunu ziyaret edip yerinde malumatlar almak, bu yerdeki problemlerini çözmek ve daha aktif işbirliği içerisinde Kırım'daki milli kureşke yardım etmek için neler yapılabileceği imkanlarının hakkında müzakereler yapmak maksadlarında olganın bildirdi. Elbette Türkiye'deki çeşitli gazete ve televizyonlarda da Kırım Tatarlarının meselesi Türkiye-Rusya münasebetleri hakkında haberler devam etti, programlar devam etti. Bunlardan mühim bir tanesi de TRT'nin İslam dünyasına, Arap dünyasına yapkanı, Arap dilinde yapkanı televizyon kanalı TRT Arap kanalında Kırım Tatarı Profesör Mehmet Maksutoğlu çıkıp Arap dilinde bütün dünyaya bir saat boyunca Kırım'da neler olganı, Kırım Tatarlarının kimler olganı, nasıl Müslüman halk olganları hakkında ken enformasyon verdi. Bu elbette Profesör Mehmet Maksutoğlu kendisi Osmanlı ve Kırım tarihini yakşı bilgen Kırım Tatarlar adlı bir tarih kitabı da yazgan belli bir insan. Profesör Mehmet Maksutoğlu ayrıca pek yakşı ana dili gibi Arap dilinde bilgen üçün temiz Arap dilinde bu Kırım Tatarların meselesini TRT Arap kanalında anlattı. Profesör Mehmet Maksutoğlu aynı zamanda yazganı kitabında da Arapça öğrenme eserleri var.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Qoratay'ın işittik.
Oh.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.